ኣብዚ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስቲታት ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ብሄር ተኮር ግጭት ተማሃሮ ብምቅዋም ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ተማሊሶኒ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ብካልእ ዜና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ ምዝነበረ ግጭት ብምስሳር ሓደ ሰብ ኣብ ቁፅፅር ምውዓሉ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዝተኣሰረ ሰብ ኣብ ከተማ ኣሶሳ ፍሉጥ ነጋዳይ ምዃኑን ዝተኣሰረሉ ኣገባብ እውን ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ እዩ፣ ክሳብ ሕጂ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረበን ይብል ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ገብረ ገብረ መድህን ንናይ ምክታር ጀማል ፀብፃብን ነቲ ነጋዳይ ዝፈልጥ ሰብ ብምዝራብን ነዚ ሰብ ኣዳልዩ ኣሎ።
ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስቲታት ይረአ ዘሎ ግጭት ተምሃሮ ብምቅዋም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ብሄር መሰረት ገይሩ ዝካየድ ግጭት ብእዋኑ ክእረም ኣለዎ ኢሎም ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ዶክተር ታደሰ ቀንዓ እከይ ተግባራት ክከላኸሉ ሓቲቶም ኣለዉ ኢሎም።
ይሄ ግጭት ደግሞ ያልተገባ ተግባር ነው እና ይሄን በጋራ ሆነን እንቃወማለን ብሎ የሁሉም ብሄር ብሄረሰብ ተማሪዎች በጋራ ወጥቶ ይሄ ጉዳይ
እዚ ግጭት ዘይግቡእ ፍጻሜ እዩ እሞ ሓቢርና ክንቃወሞ ኢና ብምባል ናይ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ተምሃሮ ብሓባር ወፂኦም እዚ ንዓና ኣይገልፅን ክብሉ እዮም ተቃዊሞሞ እዮም ዝበሉ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ናይ ፍቕርን ሓድነትን ድልል እምበር ናይ ፅልኢ ልኡኻት ክኾኑ ከም ዘይብሎም መልእኽቶም ከም ዘመሓላለፉን ነቲ ሰናይ ተግባር ከም ዘመስገኑን ዶክተር ታደሰ ወሲኮም ሓቢሮም። ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ተኸሲቱ ዝነበረ ግጭት ብሰላም ከም ዝተፈትሐ ፖሊስ ከተማ ጎንደር ገሊጹ። እቶም ተምሃሮ ኣብ ማእኸሎም እናኣተዉ ነገር ዘለዓዕል ኣሎ ዝብል ሓበሬታ መሃቦምን ፖሊስ ምርመራ እናካየደ ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ ሂወት ሰለስተ ሰባት ምስ ዘጥፍአ ግጭት ብዝተኣሳሰረ ንሓደ ተጠርጣሪ መሓዙ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሰይፈድን ሃሩን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ተጠርጣሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዓለ ብሓይሊ ምዃኑ ብምግላጽ ብዝተኻየደ ፍተሻ ዝተፈላለዩ መረዳእታታት ተረኪቦም ኣለዉ ኢሎም።
ወደ 10 የሚሆኑ የተለያዩ ባንክ ቼኮች ተገኝቷል። የስድስት ባንክ የተለያዩ ባንኮች ማለት ነው ቡክ ገብተው ተገኝተዋል።
10 ናይ ባንክ ቼካት ተረኪቦም ኣለዉ። ናይ 6 ዝተፈላለዩ ባንክታት ናይ ሒሳብ ደብተር፣ 9 ዲስክቶፕ ኮምፒውተራት፣ 1 ላፕቶፕ፣ 2 ፍላሽ፣ 16 ሲዲ። እዚ ክንገልፆም ዘይኒ ዘድሊ ካልኦት ዝጥርጠሩ ነገራት እውን ተታሒዞም ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ብጥርጣረ ሒዘዮ ዝበሎ ሰብ ኣብ ኣሶሳ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ንግድታት ማለት እውን ኣብ ኢንቨስትመንት ሕርሻ ምክራይ መኻይንን ናይ ኢንተርኔት ካፌን ይሰርሕ ዝነበረ ገሬ ወዲ ሴሮ ዝተባሃለ ነጋዳ እዩ ዝበለ ሓደ ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየን ዓርኩ ንገሬን እቲ ዝቐረበ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ክብል ይገልጽ። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ቁፅር ዝውዓለሉ ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ ምዃኑን እዚ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ከምዘይቐረበን ይገልጽ።
ዝሓለፈ ዓርቢ ናብ ኣጋ ምሸት ከባቢ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ከምዝውዓለ የቲ ኢንፎርሜሽን በፅሕኒ። ስለዚ ብቀሊሉ ሽዑ ከይድና ክንረክቦ ስለዚ ካና ምሽ ስለዝነበረ ቀዳም ከይደ ብኣካል ካልኦት ዓርፍና እውን ብሓደ ከይ ኮይኑና ቀዳም ብኣካል ከይደ ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ቁፅር ዝውዓለሉ ፖሊስ ጣብያ ከይደ ከነጋግሮ መክረ ማለት እዩ። ስለዚ ዓርቢ 6 ናይ ቀትሪ ፖላዊት መፅኦም ንዝኾነ ነገር ስለንደሌካሲ ናብ ዝኾነ ቦታ ኣባ ምክድ ገለኢሎም ከምዝሓዝዎ እሱ ከዓ ኣብቲ ከተማ ብጣዕሚ ስብ ስለዝኾነ ፀጥታ ኣካላት ኩሎም ስለዝፈልጥዎ ፈላዊት ፅዕርሱ ስለዝኾኑ ስራይ ገለኢሉ ብሓደ ከይዶም ኣጋጣሚ ክከይድ ከሎ ግን ብእሱር መልክዕ ይኮነ ዝኸደ ዝኾነ ቦታ ገለኢሎምስ ካብኡ ከዓ ብርክት ዝበሉ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ናብ ዘለዎ ቦታ ወሲዶ ሞ ሽዑ በቃ ንዝኾነ ጉዳይ ስለንደልየካ ፖሊስ ጣብያ ኢና መርሰካ ኢሎሞ ብዙሓት ኮይኖም ምንም ዝገርኮ መንገድ ከይፈለጥኩ ወይ ከዓ ናይ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ከየምፃኩስ ከም ኢለ ክኸይድ ኢልዎም ማለት እዩ። ምስቲ በልሒ ፈላልትን ስለዝነበረ ኣብ ካሊእ ቦታ እውን ካብ ገዝእ እውን ወፂ ስለዝነበረ ምን ክገብር ኣይከኣለን ናብ ፖሊስ ጣብያ ከምዝኸደሎም እዩ ገሊፅለይ። ኣብ ፖሊስ ጣብያ ምስ ከደ መቶም ፈላዊት መቶም ኢብን ካብቲ ገዝኡ ዝወሰድዎ መን ይእሲርኒ እንታይ መእሰሪ ክብል ከሎ ምንም ክገልፅሎ ይከኣሉ። ኣነ ባዕለይ ኣብቲ ቀዳም ክጢቆ ከለኩ ዝረከብኩዎም ፈላዊቱ ናይ ንምዝራብ መኪረ ነይረ መን ከም ዘእሰሮ ወይ ከዓ ምንታይ ከም ዝተኣሰረ ንሕና እውን ኣይንፈልጥን። ስለዚ ኣብ ፖሊስ ጣብያ ኣታዊ ኮይኑ ንሕልዎ ኣለና ጥራሕ የሚሎምና ምንም ምክንያት ኣይፈልጠን ክብለካ ኢለ እየ ገብረ።
ናይቲ ክልል ፖሊስ ዝሃቦ መግለፂ እውን ፖሊስ ናይ ባዕሉ ፀገም ንምሽፋን ዘውፅኦ መግለፂ ይብል ብምውሳኽ
እቲ ናይ ክልል ኮሚሽነር ሶኒ ንግሆ እዚ ተጠርጣሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ بزنابرة جدا تفرتيرو وابتصر سعري خامزو عالم اتخنطا كان تفتارم جلي كله بحكي انا بدن بكده تلتاكي تلزي عاجم اذا ارتارة جاء عب ينبرتي بزنابرة خونتا تفرتيرو مخانو بجلة زنابرة بمحضرة وميديا أبتخوا بزنابرة بحانية تفرح خام زنابرة السفوليس كوميشنر زجالة عبدالله نساجم ناي بوليس ناي واعلو تشجر تنالي ساحب فوقنا وعطب نخيط ملف من خنيات ستتقام النامبر مجمرة عارج بيرو كتصاب سنبات زنابرة خونتات مأتاريو مأتاريو خونتات زي تجلة أبلو بالنسب سوري جن إذا خونتات كتماون تجربش عزيوتو انتقان حالجات الزبطة بطوانا سنبات تفكارة تشجر بوملؤو منشا مخنيات ناي بوليس تشجريو ማስተብለት እዛብን ጠም አልቆጥር ኩል ከለውናይ ምክንያቱ አይተነገሩን እዚ ናቶም ሽግናቶም ማለት ለቀና ሸግ ግድፈት ምንክል ካልገን ሶኒ ዛው መግለጫ በዚ ጠርቀና ይና ዝብል በትክክል ሳብ ትክክለኛ መጀመሪያ ዘሰሩ ምክንያት ዝርሐፈ ከምባና
ሰብ ገረ አፍትካባቢ ብንግድ ዝምሐደርን ዘትርፍን ኢንቨስተር በመሃኑ እትሰላም ካቡን ለዓሊ ዝዶልዮ ከምዚ ያለ ዝገለጸ ንሱ አብ ዩኒቨርሲቲ አሶሳውን አሽንኳይዶ ሰላም ከዘርግ አብቀረባ አገልግሎት መጓዓዚያ ንመቅራብ ጨረታ ሲዒሩ ወዕልመ ፍራም ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ይመላለስ ከምዝነበረ ተረግጹ ይዛረብ ዝሃበኩም ሰማዕቲ ኣብዚ ጉዳይ ዝን ካልኦት ዛዕባታትን ስፍሕ ዝበለ ቃለ ምልልስ ስለ ዝኾነ ብድምፂ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ፌስቡክን ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።